oni laboras pri dokumento ebligonta al et quantai vin productantoi grandigi la productan vin quanton gis 100.000 litroi jare. Gis nun rilate ilin validis la 10.000 litra limigo. Samtempe estos simpligitai registro proceduroi por malgrandai firmaoi occupigiantai pri la productado kai distribuado de inter alie qualitai vinoi, medoi kai cidroi, qualitai pirdevenai alkoholajoi produktitai base de fruktoi el la propra farm bieno. Tiu solvoi povas altigi la profitdonecon de tiu ci productado, quancam pro duma malmultezo de ci specai productantoi, ne altigios aparte la productado de alkoholajoi generale. Aliflanke, tiu productado altigos la turisman attrakciecon de regionoi, en kiui estos productatai sufficia quante locai vinoi, cidroi kai pirdevenai alkoholajoi.